Virðulegi forseti. Varðandi þær áherslur sem við höfum verið að ræða inn í heilbrigðismálunum er fyrst til að taka að við hyggjumst einbeita okkur að því að endurskipuleggja heilsugæsluna fyrst af öllu til þess að mynda í rauninni þennan hjúp sem að þarf að vera aðra þjónustu sem að veitt er á sviði heilbrigðismála. Hyggjumst gera það og hefjast handa áramót í þeim efnum vonandi. Við ætlum okkur að taka upp þjónustýringu í heilbrigðiskerfinu meðal annars til þess að reyna að ná tökum á því að stýra flæði sjúklinga milli heilsugæslu, sérfræðinga og sjúkrahúsa. Þetta eru svona stærstu málin sem ég get nefnt að svo stöddu í þá veru sem að við hyggjumst beit okkur til þess að fara reyna að koma einhvern veginn betri skikk og stjórnun á þennan mikilvæga málflokk. Ég veit til þess eftir samtöl mín við fulltrúa ýmissa faghópa sem að þessu tengja. Það er fullur vilji hjá því ágæta fólki til þess að leggja þessum verkefnum.
Til málstökur háttur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Kristján L. Möller.